Blaðsíða 110 43 Sjóntæki Hollendingurinn Anton van Leeuwenhoek seldi efni í klæðinað á 17. öldinni. Hann vildi vera vissum að hann væri ekki plataður og smíðaði þess vegna smásjá til þess að skera úr það hvort tiltekið efni væri nógu gott. Þremur öldum síðar horfðu vísindamenn á fyrstu stafrænu smásjármyndina. Stafrænar kvikmyndir hafa nú nánast algjörlega komið í stað hefðbundina kvikmynda sem byggðust á mörgum ljósmyndum teknum með litlu millibili. Skyndilega mátti tengja saman tvær tækninýjungar sem urðu til með 300 ára millibili og þetta gerbreytti aðferðum manna við að taka ljósmyndir og kvikmyndir. Stækkunargler Stækkunarglerið er einfaldasta sjóntækið. Það er einfaldlega saflinsa með stuttri brennivít. Því styttri sem brennivítin er, þeimun meiri verður stækkunin. Sjónaukar Sjónauka notum við til þess að sjá betur fjarlæga hluti. Einfaldasta gerð sjónauka er svo kallaður linsustjörnu sjónauki. Hann er gerður úr tveimur saflinsum sem kallast augngler og hlutgler. Hlutglerið býr til mynd af fyrirmyndinni inni í sjónauganum. Við horfum svo í gegnum augnglerið og sjáum þá myndina. Við getum líka orðað það þannig að augnglerið stækki þá mynd sem hlutglerið skapar. Hlutglerið er linsa með langri brennivít en augnglerið er linsa með stuttri brennivít. Stjörnusjónaukar skila myndinni á hvolfi en það gerir ekki til þegar menn eru að skoða tunglið og reikistjörnurnar. Þeir sjónaukar sem við notum venjulega eru með tveimur alspeglandi glerstrendingum hvoru megin sem ljósið fer gegnum áður en það kemur að augnglerunu. Hlutverk glerstrendingana er að skila myndinni réttri í augu okkar. Og hér á síðun eru þrjár myndir, eftir vinstri er mynd af smásjá Antons van Leeuwenhoek frá 17. öld. Þar fyrir neðan er mynd af sjónauka og neðst er skýringamynd. Yst til vinstri á henni er hlutgler, yst til hægri er augngler og glerstrendingar hægra megin á myndinni.